Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan sagen om den forsvundne pige Pernilla udvikler sig fra en forsvindingssag til en kriminalsag. Per og hans kollegaer er efterhånden overbevist om, at Pernilla har været ude for en forbrydelse. Hun er med al sandsynlighed blevet bortført eller lignende, og enten bliver hun holdt fanget et sted, eller også er hun i værste fald ikke længere i live. Spørgsmålet er, om hendes to kollegaer måske har noget med hendes forsvinden at gøre. Eller har hendes mand Paul en finger med i spillet? Som ny leder i drabsafdelingen i Kristianstad, så mærker Per nu forventningspresset stige. Politiledelsen og offentligheden kræver, at den unge pige bliver fundet hurtigst muligt. Denne sag skal opklares, ellers vil Pers karriere med al sandsynlighed være slut, inden den rigtige er startet. Du lytter til tredje del af Pigen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så sluttede vi sidste gang med, at Paul blev kaldt ind til endnu et forhør. De to meget erfarne efterforskere, Rune og Olle, har fået til opgave at gå hårdt til Paul, da der er flere ting i hans forklaringer og hans fremtoning, der indikerer, at han måske har løjet for politiet. Paul er blevet placeret på en stol i et afhøringslokale. I rummet er som sagt også de to betjente, Olle og Rune. Rune starter en båndoptager og siger, jeg citerer, klokken er 10:25. Det er den 20. december 1991. Dette er en afhøring af Paul Volmer. Til stede er undertegnet Rune Rillander og Olle 12. Dette er en afhøring efter retsplejelovens kapitel 24, afsnit 8. Citat slut. Olle kigger på Paul og spørger, om han ved, hvad det her betyder. Paul ryster på hovedet. Rune forklarer nu, at det betyder, at Paul er mistænkt for at have bortført Pernilla mod hendes vilje. De to betjente ser begge afventende på Paul. Så spørger Olle. Ved du, hvad det her betyder, Paul? Paul kigger nu op og ryster på hovedet, mens han flere gange siger, at han ikke ved, hvor Pernilla er. Rune presser på og spørger, om Paul vil indrømme sin medvirken eller fortsætte med at benægte. Olle begynder nu at fornemme en vis desperation i Pauls krop og ansigt. Den unge mand vrider sig i stolen og siger, hvad er det, I vil have, jeg skal sige? Jeg ved ikke, hvor hun er. Jeg har ikke gjort noget. Olle beroliger Paul og får ham til at slappe af. Han siger, at han bare skal tage det helt roligt og blot fortælle de to betjente, hvad det er, han ved. Da Paul er faldet ned, beder Rune ham om at fortælle lidt om forholdet til Pernilla. Paul tøver, men Rune lægger en hånd på hans skulder og siger, jeg citerer, hvad kan du fortælle os helt fra begyndelsen, hvordan du mødte Pernilla, og hvordan jeres forhold har været? Citat slut. Paul kigger skiftevis på Rune og på Olle, og så begynder han at fortælle. Han forklarer, at der den sidste tid har været lidt knas i forholdet, men at det ikke er nogen alvorlig krise. Han fortæller samtidig, at han er bange for, at Pernilla vil forlade ham. Og derfor har han også flere gange sagt til hende, at uanset hvilke problemer de måtte komme ud for, ja, så er det altså noget, de kan klare sammen. Da Pernilla får afsløret sine tanker om at flytte hjem igen til sine forældre, så bliver Paul for alvor bange for, at forholdet kan gå helt i stykker. Pernilla virker dog ikke til at kunne rokkes i sin beslutning, hvilket blot gør situationen værre. Paul bliver mere og mere desperat, men det ændrer ikke rigtigt på situationen. Rune fanger nu Pauls blik og spørger, om han nogensinde har råbt eller været aggressiv over for Pernilla. Paul tænker sig lidt om. Først ryster han på hovedet, men så kommer han i tanke om noget. Han svarer, at der måske har været en enkelt episode i starten, lige da de er flyttet ind i huset. Rune kigger lidt undrende og spørger, om det virkelig kan passe, at de på halvandet år kun har været op og skændes en enkelt gang. Paul tænker lidt igen. Så ryster han på hovedet og siger, at det nok nærmere 3 gange, det er sket. Han forklarer samtidig, at han aldrig har kastet med ting eller har været fysisk voldelig over for Pernilla. Han har kun råbt af hende og sagt nogle grimme ting. Når han så på et tidspunkt er blevet for gal, er han gået en tur i området for at rase af. Rune nikker og spørger nu ind til, hvad der præcis sker den dag, hvor Pernilla forsvinder. Han spørger specifikt ind til, hvad Paul gør, efter han har hentet Pernilla på arbejdet. Paul forklarer, at da de kommer tilbage til huset, så vil Pernilla have sex med ham, hvilket kommer lidt bag på ham. Mens de ligger i sengen og er godt i gang, så ringer Morten, Pernillas kollega. Olle spørger nu Paul, om det ikke irriterer ham, at den kollega, som efter sigende har haft sexfantasier om Pernilla, ringer og afbryder dem, mens de har sex. Paul kigger op på Olle og ryster på hovedet. Olle spørger, om det her virkelig kan passe, og om han ikke bliver vred og irriteret. Paul ryster på hovedet igen og forklarer, at det ikke er noget, der kommer på. Han bliver dog ked af det, da han hører, at de to kollegaer vil komme forbi senere og hjælpe Pernilla med at flytte. Paul fortæller også, at han selvfølgelig bliver ærgerlig og sur, men at det vil ikke være underligt, når ens kone er ved at flytte ud. Ifølge Paul selv, så er han en meget afbalanceret mand, der selvfølgelig godt kan blive såret, og som kun bliver rigtig sur, når det er rimeligt. Rune afbryder nu Paul og spørger, om det virkelig kan være rigtigt. Han synes ikke, at Pauls forklaringer virker troværdige. Han fanger nu den unge mands blik og spørger, om han altid har været så passiv og ligeglad, når det kommer til sex. Paul kigger undrende på Rune, som siger, jeg citerer, ja, du skal jo vide, at vi under efterforskning har undersøgt dine tidligere forhold. Selvom det kun drejer sig om to længere forhold, så er det jo tydeligt, at du i disse forhold ikke har været den passive. Snarere tværtimod. Begge kvinder, de kan berette, at du er en meget seksuel person, som direkte kan være krævende, når du er sex. Citat slut. Paul kigger undrende på Rune og siger, at han ikke forstår, hvad det er, han siger. Rune forklarer videre, at han ikke tror på det, Paul har fortalt. Han er overbevist om, at det er Paul, der har forlangt sex med Pernilla, og ikke omvendt. Igen ryster Paul på hovedet og forklarer, at Charlotte, hans første kæreste, også er den første, han har sex med i sit liv. I starten af dette forhold havde han oftere lyst til sex, også mere end kæresten. Rune spørger, hvad han gør, når kæresten ikke vil have sex. Paul forklarer, at han aldrig kunne finde på at være voldelig eller tvinge sig til sex. I stedet har han tikket om det, indtil kæresten har sagt ja. Rune ryster på hovedet og siger følgende, jeg citerer. Paul, helt ærligt, du fortæller, at du er den flinke, velmenende kæreste, der altid er høflig og afbalanceret. Du kræver ikke sex, men du tikker i stedet på dine grædende knæ. Er det sådan, det skal forstås? Paul nikker, og Rune fortsætter. Hvis det er måden, du ser dig selv på, så er din selvindsigt meget ringe, unge mand. Vi ved nemlig godt, hvad for en type du er. Citat slut. Paul svarer ikke på det, Rune siger. Rune fortsætter. Han kigger på Paul og spørger, hvad der sker, når kæresten ikke giver efter på hans tiggeri om sex. Han minder samtidig også Paul om, at de har talt med begge ekskærester, så han skal ikke prøve på at lyve. Paul forklarer nu, at han ikke gør noget, når han får et nej. Men det tror Rune fortsat ikke på, samtidig med at han siger, at det ikke er det, hvad hans ekskæreste Charlotte har forklaret. Paul tøver lidt. Rune fortsætter og spørger, om det er sandt, at Paul har truet med selvmord og selvskade, hvis Charlotte ikke vil have sex med ham. Paul ryster undrende på hovedet. Rune kigger nu stift på Paul og forklarer med store bogstaver, at de altså ikke stoler på ham over en dørtærskel. Han siger faktisk lige ud, at Paul lyver dem op i ansigtet. Han spørger nu, hvad Charlotte skulle vinde ved at lyve om dette. Paul svarer med, at han heller ikke har nogen grund til at lyve, men det er Rune bestemt ikke enig i. Rune peger op på Olle, der står ved siden af, og siger til Paul, at under et tidligere forhør, der har hans forældre fortalt noget andet til kollegaen. Rune beskriver nu, hvordan Pauls forældre har forklaret, at de mindst én gang har oplevet, at Paul har truet nogen med en kniv. Paul ryster på hovedet og siger, at det er et enkeltstående tilfælde, og han ikke forstår, hvorfor de er så hårde imod ham. Han er jo ulykkelig over, at hans kone er væk, og det burde de kunne forstå. Rune virker ikke til at påvirkes af Pauls ord, og han fortsætter den hårde linje. Kriminalbetjenten kigger atter en gang stift på Paul og pointerer, at Charlotte har forklaret, at Paul ofte tiltvang sig sex, og det helt og holdent var Paul, der havde magten i deres forhold. Der er nu stille i forhørslokalet i nogle sekunder, og så starter følgende udveksling mellem Rune og Paul. Jeg citerer. Prøv at høre, Paul. Da du boede sammen med din ekskæreste Charlotte, der var det dig, der bestemte, hvornår I skulle have sex. Er det ikke rigtigt? Du har også været ret hård ved hende. Er det ikke sandt? Paul svarer. Altså, jeg ved godt, jeg ikke er en af Guds bedste børn, men jeg har aldrig troet hende eller flået hendes tøj af. Rune beder ham nu om at gentage, hvad han lige har sagt. Paul kigger undrende på Rune og gentager. Jeg har aldrig troet Charlotte med en kniv eller flået hendes trusser af eller noget i den stil.
Jamen, det har vi da heller aldrig påstået, at du har, svarer Rune. Det er jo noget, du bringer på banen her nu. Men når vi nu ved det, kan du så ikke forklare mig, hvad der er sket tilbage i 1989, da Charlotte fortæller, at hun ikke vil være sammen med dig mere?
Paul tøver lidt, men så begynder han at fortælle. Han forklarer, at han sætter sig ud i sin bil og kører væk fra deres fælles hjem. Han er meget ked af det og vred på det her tidspunkt, og hans sindstilstand gør, at han er lige ved at køre ind i et vejtræ. Han stopper derefter bilen og kører ind til siden, hvor han sidder og græder i nogle minutter. Rune nikker og siger, at det lyder meget plausibelt, men han er nysgerrig på, hvad der sker lige inden Paul sætter sig ud i bilen. Paul svarer ikke. Rune spørger, om det ikke er rigtigt, at Paul tvinger sig til sex, inden han forlader hjemmet.
Paul ryster på hovedet og fortæller, at det kunne han aldrig finde på. Rune fortsætter og spørger, om det ikke er sandt, at Paul flår tøjet af Charlotte og tvinger sig til sex. Paul bliver tydeligvis påvirket af den her påstand og forsøger at forklare, at det slet ikke ligger til ham at tvinge sig til noget. Han er en venlig og følsom mand, som ikke er voldsom over for nogen eller anvender tvang, som Rune påstår det. Rune fortsætter dog bare ufortrødent. Han siger direkte, at han ikke tror på, at Paul er så flink og venlig, som han selv bilder sig ind. Det er nemlig et billede, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Rune forklarer nu, at Charlotte har fortalt, hvordan Paul adskillige gange har givet hende en flad. Så alt det der om ikke at være voldelig, giver Rune ikke noget for. Rune kigger atter en gang på Paul og afventer en reaktion. Men den kommer bare ikke. Han rejser sig nu fra sin stol og går over til den unge mand. Han kigger undersøgende på Pauls ansigt og spørger, hvad det er for nogle mærker, han har på den ene kind. Paul svarer, at det er nogle mærker, han har fået, da han bliver anholdt. Rune kigger på ham og spørger, om han nu er sikker på, at mærkerne ikke stammer fra et sammenstød med Vanilla. Paul ser oprigtigt overrasket ud og forklarer, at det er det der overhovedet ikke. Han svarer samtidig endnu en gang på, at han ikke har lagt hånd på Vanilla, og han ikke ved, hvor hun er. Rune spørger, hvordan de tre mærker på kinden er opstået helt konkret. Og Paul forklarer, at han efter at have været blevet anholdt, sidder i en patruljevogn, så får han klaustrofobi og forsøger at komme ud. Under denne seance, der får han revet sig selv i ansigtet. Rune kigger ned på Pauls negle, der er helt kortklippet. Dette bemærker Paul, og han forklarer derefter, at det nok er hans ring, der har lavet de mærker i ansigtet. Rune mener dog, at det er temmelig mystisk, at de tre mærker er ret parallelle og passer perfekt til tre negle. Rune kigger igen koldt på Paul og spørger, om han nu er sikker på, at det ikke er Pernilla, der har revet ham i ansigtet. Paul ryster igen på hovedet. Det er tydeligt, at den unge mand er ved at være ret presset. Rune tager nu en dyb vejrtrækning og siger, at han nu vil anmode anklageren om, at der bliver lavet en fysisk undersøgelse af mærkerne og Pauls negle. Paul reagerer blot ved at bøje hovedet og kigge ned i bordet. Rune kigger kort på Olle, som giver tegn til, at han skal presse på yderligere. Olle er ret sikker på, at Paul er ved at knække, og den chance må de ikke lade gå til spilde. Rune siger derefter følgende til Paul. Jeg citerer. Du skal vide, at vi har gennemskuddet dig, Paul. Du er ikke den venlige og rolige type, som du forsøger at overbevise os og dig selv om, at du er. Vi ved fra flere personer, at du har et temperament, og du kan blive meget vred, hvis du ikke får din vilje. Her tænker jeg mest af alt på sex. Vi ved jo samtidig, at du har et stort seksuelt behov, og du ikke er bleg for at tvinge din partner til at tilfredsstille dig. Er det ikke rigtigt? Citat slut. Rune studerer Paul, mens han snakker. Han fornemmer, at hans ord ikke trænger ind, så han forsøger en anden taktik. Han sænker nu stemmen og sætter sig på huk ved siden af Paul. Så siger han roligt til ham, at nu er det altså tid til at fortælle sandheden. Paul kigger på Rune med et sørgmodigt blik og forklarer, at han altså har fortalt hele sandheden. Det sværger han på. Forhøret har på det her tidspunkt været i gang i 3 timer, og det er blevet tid til en pause. Rune og Olle forlader nu lokalet, og de snakker nu situationen igennem over en kop kaffe. De er begge overbevist om, at Paul ikke taler sandt. Problemet er bare, at det ikke rigtigt bringer dem videre i sagen. Indtil nu er det kun indicia, der peger på, at Paul er indblandet i Pernillas forsvinden. Der er ingen konkrete spor, som understøtter deres teori. Hvis de ikke finder frem til det sted, hvor Pernilla holdes skjult eller finder hendes lig, så er det meget usandsynligt, at denne her sag overhovedet kan opklares. Rune aftaler med Olle, at mærkerne på Pauls kind skal undersøges nærmere, men først vil han konfrontere Paul med dem endnu en gang. 30 minutter senere genoptages forhøret. Rune går lige til sagen og spørger atter en gang ind til de røde mærker på kinden og hvordan de er opstået. Paul svarer nu, at de måske er kommet efter, han har været inde i skoven i dag. Han forklarer, at han sagtens kan have revet sig på nogle grangren eller lignende. Rune kigger skeptisk på ham og siger, jeg citerer. Okay, først fortæller du, at du har reddet dig selv i ansigtet, og nu forsøger du at bilde mig ind, at du har reddet dig på en grangren. Sig mig, har du andre gode søforklaringer? Prøv at høre. Nu går jeg op og får fat i anklageren og en læge, så vi kan få undersøgt de mærker en gang for alle. Rune når ikke at gøre sin sætning færdig, før Paul afbryder og siger følgende. Jamen det passer altså, at jeg har været ude i skoven både med min far og hendes far. Vi har også været derude med hendes bror Jonas og hans hund. Det er helt sikkert der, jeg har reddet mig. Rune ryster på hovedet, da han hører Pauls svar. Så siger han. Paul, nu skal jeg gentage det, jeg lige har sagt. Du skal fortælle sandheden. Og tro mig, det gør du klogt i. Hellere fortæl sandheden nu med det samme, i stedet for at vente. Du gør det bare endnu værre for dig selv. Forstår du det? Citat slut. Paul får nu tårer i øjnene. Hans stemme begynder at skælve, Han kigger på begge betjente og siger, at de bare kan blive ved med at anklage ham. Men han har altså ikke gjort noget forkert, og han ved altså ikke, hvor Pernilla er. Om de så skal sidde i det her lokale i 100 år, så får de ham ikke til at indrømme noget, han ikke har gjort. Paul kigger Rune direkte i øjnene og spørger, hvorfor de ikke vil tro på det, han siger. Rune svarer, at det ved de skam også, så snart han fortæller hele sandheden. Der er nu stille et par sekunder. Så bryder Paul stilheden og siger, jeg citerer. Jamen, så vil jeg fortælle sandheden. Så er du tilfreds, og så lader du mig være, ikke? Rune svarer, at han ikke gider at diskutere med Paul, og han nu vil kontakte en læge, så de kan få mærkerne undersøgt. I mellemtiden holder efterforskerne atter en gang en pause i forhøret, og denne gang bruger de tiden på at læse lidt op på Pauls historik og barndom. Alt sammen noget, der er blevet skrevet ind i hans rapport efter afhøringerne af venner, familie og tidligere kollegaer. De oplysninger, Rune og Olle får læst frem til, og som de ikke allerede ved, er følgende. Pauls menisk er faktisk ødelagt. Han har allerede fået opereret den 2 gange i gymnasietiden. Armen er heller ikke særlig god. Den er ofte følelsesløs og til tider næsten lammet. Dette kommer sig af, at han som lille er ude for en ulykke. Da han er omkring 5 år gammel, løber han igennem en glasrude og får skåret sin arm op, og nogle nerver bliver ødelagt. Da han bliver teenager, får han konstateret astma, som går hårdt ud over hans lunger. Det er faktisk så slemt, at han må droppe ud af sin uddannelse som bygningskonstruktør. Lægen kan også fortælle, at Pauls mor og hans far ikke er hans biologiske forældre. Pauls biologiske forældre forlader ham nemlig, da han er kun lidt over 1 år gammel. Moren er psykisk syg, og faren er alkoholiker, så de kan ikke tage vare på ham. Paul er bestemt ikke den boglige type, og har det til tider svært i skolen. Hans astma og dårlige læse- og skrivefærdigheder forhindrer ham også i at genoptage sin studie som bygningskonstruktør. I stedet for vil han arbejde med at jage og fiske. Dette er alt, hvad de får ud af den korte gennemgang af rapporten. Mens afhøringen af Paul står på, så arbejdes der samtidig på højtryk ude i marken for at finde frem til Pernilla. Rotorbladene fra en stor helikopter tvinger grantræernes toppe til at bøje sig. Nede på jorden spredes en stor menneskemængde ud til siderne, så helikopteren kan lande. Der er en større flok, der er samlet den her morgen i skoven. Selvom det officielt er årets korteste dag, og der ikke er forfærdeligt mange timer til, at solen går ned igen, så er vejret perfekt til en eftersøgning. Årstiden taget i betragtning, så kan eftersøgningsholdet kun være tilfredse med, at der i dag er plusgrader og solskin. Da det jo drejer sig om en forsvunden 17-årig pige, så er det sædvanlige politibyrokratiske besvær hurtigt elimineret. Alle tilbyder deres hjælp, og derfor har Per Åkes kollegaer i de nærliggende distrikter også stillet op med både helikopteren og forskellige mandskabsbusser. Derudover har rigtig mange politifolk og frivillige meldt ind, at de står klar til at hjælpe med hvad som helst. Velviljen fra myndighederne i de omkringliggende amter er stor, især efter adskillige artikler i Kristianstadsbladet, indslagene i lokalradion og tv. Nyheden om den forsvundne pige bliver snart kendt i de meste af Sverige, og dette medfører som sagt en masse udstrakte hænder. Heriblandt også de lokale orienteringsklubber i området, som af gode grunde kender skovene omkring Bergskøb ud og ind. Alle står klar til at hjælpe. Journalisterne, der dækker sagen om den forsvundne Pernilla, har da også allerede malet fanden på væggen, og alle frygter derfor det værste. Der bliver nemlig fra starten af drejet paralleller til den uopklarede sag om den 10-årige Aline Nielsen fra Hørby. En sag, som to støjes faste lyttere nok kender ganske godt. På det her tidspunkt er det godt 2 år siden, at hun forsvinder fra den lille by, for 5 dage senere at blive fundet død, voldtaget og gennembanket. Findestedet af Aline er mindre end 1 kilometer fra Paul og Pernillas hjem, så det er altså med god grund, at de to sager er koblet sammen. Selvom de to steder ligger så nært, så er det alligevel sket i 2 forskellige politikredse og 2 forskellige amter. Morder og sexforbrydere er dog temmelig ligeglade med politikredse og kommunegrænser, og politiet frygter, at der måske er en gal seksualforbryder, der hæver hele Skåne. Det faktum, at drabet på Helene stadig ikke er opklaret, skaber blot endnu mere frygt blandt beboerne i området. For hvis det er den samme mand, der har kidnappet Pernilla, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at han endnu en gang slipper afsted med en forbrydelse, og i værste fald kan slå til igen. For dem, der ikke allerede har hørt historien om en mor, der jages, så kommer her et kort resumé. Dette er også meget relevant for genopfrisket for alle, da disse hændelser jo har stor betydning for, hvordan efterforskerne griber den her sag an. I sagen om den 10-årige Helene opfordrer politiet lige fra starten alle borgere til at komme med tips om mistænkelige personer i området. Der går der heller ikke lang tid, før det vælter ind med henvendelser. Der er faktisk så mange, at politiet har svært ved at følge med, og dermed undersøge alle de tips, de får. Rigtig mange af de henvendelser, man får, går på specifikke personer, som folk synes virker mistænkelige.
Der bliver derfor lavet en liste med potentielle gerningsmænd, som politiet forsøger at undersøge en efter en. Umiddelbart er der kun ganske få af dem, som man kan udelukke med det samme. Omvendt er der dog heller ikke nogen, man kan anholde. Efter 6 måneder får politiet brev med posten. Det er 3 af 4 sider med tekst som et klassisk afpresningsbrev. Brevene består af pålimede bogstaver, klippet ud fra forskellige aviser og blade. Brevet beskriver indirekte, hvorfor gerningsmanden har begået mordene på Eileen og Jannika. Det er decideret hævn for, at han er blevet mobbet af kvinder på sin arbejdsplads. Ligesom med Helene, så bliver Jannikas lig også fundet nøgent og pakket ind i sorte affaldssække. Liget finder de dog på en resteplads uden for Hæsleholm, som ligger noget længere væk end blot 1 kilometer. På affaldssækkene bliver der i begge tilfælde fundet hundehår. Trods lighederne bliver de 2 sager ikke koblet sammen til at begynde med, da drabene er foregået i 2 forskellige politidistrikter. Godt 3 måneder før Pernillas forsvinden, i september 1991, sender morderen atter et brev til politiet. Et hundehår på brevet indikerer, at den person, der har sendt brevet, faktisk også er morderen bag de 2 drab. I en senere telefonsamtale henviser personen, der ringer, til brevet. Under denne samtale høres der støj i baggrunden, som man antager stammer fra en banegård, givetvis i Malmø. Man får hurtigt sendt et par patruljer derud, men gerningsmanden når at flygte. Politiet har på det her tidspunkt aldrig været tættere på at fange morderen, og det viser sig, at der skal gå rigtig mange år, før det sker igen. Skåne består på det her tidspunkt af 2 amter og 2 politimyndigheder. Begge lige for sagen om en morder jages blev dumpet i Christiansstads amt, men mordene blev begået i Malmøhus amt. Derfor er Christiansstads politi til at begynde med ikke involveret i efterforskningen. De kommer først på sagerne efter foranledning på Malmøhus politi. I dette tilfælde med Pernilla, så går det i modsætning til sagen med Helene meget stærkt med samarbejdet mellem de 2 distrikter. Dette skyldes også et ydre pres fra befolkningen, politikerne og de pårørende. Alle har de fulgt med i medierne, hvor sagen om den 17-årige bliver omtalt dagligt. Dette betyder også, at der er utrolig mange politifolk og frivillige samlet i Baskøb denne formiddag. Der er hele 160 personer fra orienteringsklubben AS, og udover det, så er der godt 40 politifolk. Man får hurtigt opdelt de mange fremmødte mennesker i flere grupper, og de danner nu tilsammen 1 stor ring rundt om Pernilla og Pauls hus. Herfra begynder de at bevæge sig væk fra huset, mens de gennemsøger alt, hvad de kommer i nærheden af. Det er selvfølgelig ikke muligt at undersøge folks private huse og lader, så politiet må sætte deres lid til, at folk i nabolaget har læst avis og eventuelt selv tjekker deres udhuse og vinterlukkede sommerhuse. Politiets teori og forhåbning er på nuværende tidspunkt, at Pernilla bliver holdt skjult i en hytte et sted. Derfor går man også målrettet efter de øde huse, der er i omegnen. Der bliver samtidig også løftet på samtlige brønddæksler, søgt i grøfter og alle andre tænkelige steder, hvor man eventuelt kan finde på at skjule et lig. Skovområdet omkring Baskøb er et virvar af små skovveje, hvilket gør det meget svært at finde rundt. Derfor er der også sendt en helikopter i luften, så man kan få et overblik over situationen. Samtidig med eftersøgningen får brandvæsenet undersøgt samtlige åer og vandløb i området, dog uden resultat. Det samme gælder for eftersøgningsholdene. Det eneste, som de mange orienteringsløbere og politibetjente med sporhunde finder, er et pandebånd, en gummistøvle og et par stykker brød. Ikke noget, der er særligt interessant eller brugbart for sagen. Efter mere end 16 timers grundig eftersøgning, så må Per Åke Åkesson og hans kollegaer indse, at de med al sandsynlighed står med en drabssag. Sandsynligheden for, at Pernilla stadig er i live, er forsvindende lille. I og med, at både Paul samt Pernillas 2 kollegaer på nuværende tidspunkt stadig er i politiets varetægt, så anser man det for usandsynligt, at de skulle kunne holde hende skjult et sted. Samtidig så er der ingen, der tror på teorien om, at Pernilla skulle være forsvundet frivilligt. Hvis dette var tilfældet, så havde hun nok givet lyd fra sig, da hendes ansigt er på forsiden af alle landets aviser og i tv. Per og hans kollegaer er meget frustrerede over, at de intet finder under den store eftersøgning. De kan ikke forstå, at der ikke er et eneste spor nogen steder, og samtidig er der ingen, der ved, hvad der er sket. Det eneste Per kan mærke på sin mavefornemmelse er, at Paul lyver. Problemet er dog, at man ikke kan bevise det, og derfor ved Per også godt, at man snart er nødt til at løslade Paul. Hvis der ikke er nogen beviser, ja, så kan de heller ikke holde på ham. Men inden dette sker, så gør Per et sidste desperat forsøg. Han sender en af sine forhørsledere ned til Pauls celle med et klassebillede. Kriminalbetjenten viser det her billede til Paul og udpeger Pernilla. Pernilla er på det her tidspunkt en lille sød teenager med buttede kinder. Betjenten kigger på Paul for at se hans reaktion. Han er tydeligvis irriteret over at skulle blive konfronteret med dette. Forhørslederen kigger Paul i øjnene og beder ham i en venlig tone om at fortælle ham, hvad det er, han ved. Han forsøger at appellere til Pauls empati med at forklare ham, hvor dårligt Pernillas forældre har det med uvidsheden omkring, hvad der er sket med deres datter. Paul kigger vredt på forhørslederen og spørger, om det er et forhør. For hvis det er, så vil han gerne have sin advokat til stede. Forhørslederen sukker og siger, at i så fald, så vil han opfordre Paul til at fortælle sandheden til sin advokat. Forhørslederen forlader derefter lokalet. I mellemtiden har Per snakket med anklageren, og han får nu den besked, han har ventet på. Han går derefter ned til Pauls celle og træder ind. Paul kigger op, og Per forklarer, at anklageren har besluttet, at Paul skal løslades. Paul smiler lidt. Per fortrækker ikke en mine, men siger til Paul, at han stadig er mistænkt. Per forklarer samtidig, at de vil fortsætte efterforskning imod ham, men at han officielt er løsladt og kan gå. Tilbage på sit kontor sidder Per nu alene og tænker hele sagen igennem. Det er bestemt ikke den start på sit nye job, som han har gået og håbet på. Han har meget svært ved at forlige sig med tanken om, at han efter sin forfremmelse skal slås med en mulig uopklaret sag. En sag, som er blæst meget stort op i medierne, og hvor der samtidig ikke er et eneste spor. Hvis Per ikke får opklaret, hvad der er sket med Pernilla, og får fanget en gerningsmand, så kan hans karriere som kriminalchef blive en meget kort affære. Du har lyttet til tredje afsnit af Pigen, der forsvandt. Fjerde og sidste afsnit får premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre True Crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.